นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมจารีสุขังเตติติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวรรณะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน6เป็นคิวของอาตมาพระครูสังฆรักษ์สำเนียงปกติแล้วที่วัดวิเศษการเนี่ยซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีวิสุทธิดีหลกเรียนธรรม9ประโยคท่านเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดมีพระมหาเถระมากมายหลายรูปไม่ต่ำกว่า40พรรษา50พรรษาหลายองค์แล้วก็มีสมณเณรมากมายเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของท่านทั้งหลายปกติแล้วทุกวันพระเนี่ยเราก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนนิมนต์องค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างขึ้นมาเทศเช่นว่าวันพระ15ค่ำข้างขึ้นนี่ก็เป็นคิวของท่านพระมหาเยื้อนกตะคุณโยปริยธรรม7ประโยคอันนี้ท่านขึ้นมาเทศทุกวันขึ้น15ค่ำแล้วก็แรม8ค่ำท่านพระมหากลายเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวิเศษการซึ่งท่านควบคุมสมณเณรเป็นอย่างดีท่านขึ้นมาเทศในวันแรม8ค่ำส่วนแรม15ค่ำนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะมอบหมายให้องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาเทศเป็นกรณีเฉพาะเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดวิเศษการทุกวันพระไม่ว่าโยมจะมาคนหนึ่งสองคนสามคนหรือกี่คนก็ตามแต่ถ้ามีโยมสักคนหนึ่งก็ต้องมีการเทศมีการปฏิบัติธรรมมีการสมาทานศีลทำสมาธิภาวนาถวายสังฆทานอันเป็นกรณียกิจที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำทุกวันพระหรือเป็นกรณียกิจของชาวพุทธที่เราจะต้องปฏิบัติตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศน์พระธรรมเทศนาเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆเพราะเมื่อเราฟังเทศน์นี่เราจะรู้เราจะเข้าใจอะไรที่ไม่รู้ไม่เข้าใจสงสัยในปัญหาต่างๆปัญหานั้นปัญหานี้เนี่ยเมื่อเราฟังเทศน์ฟังธรรมไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจหายจากความมืดสว่างขึ้นเกิดความรู้แล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนายิ่งขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปกติแล้วทุกวันพระท่านแสดงธรรมที่พระเชตวันมหาวิหารมีบรรดาพุทธบริษัททั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกามากมายไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศไปสมาทานศีลแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนมากต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีมากมายบางทีเป็นร้อยสองร้อยก็มีแต่ในกรุงเทพนี่ไม่มากอาจจะมีภารกิจต่างๆแล้วก็อีกประการหนึ่งวัดอยู่ใกล้กันวัดนั้นก็มีวัดนี้ก็มีแล้วก็อยู่ใกล้ๆกันเลยทำให้คนมาปฏิบัติธรรมนั้นน้อยไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเราฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วนี่เกิดความรู้ความเข้าใจพระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอย่างสม่ำเสมอหรือแสดงเป็นประจำเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะแสดงในการธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรหรือความจริงสี่ประการของมนุษย์ท่านทั้งหลายว่าเราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเครียดจากปัญหานั้นปัญหานี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความทุกข์แล้วก็เหตุของความทุกข์มาจากไหนสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและทำอย่างไรจะดับความทุกข์ได้ดับด้วยตัวนิโรธและปฏิบัติมรรคองค์8ประการดับได้ส่วนใหญ่พระองค์ท่านจะเทศในเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันวิสาขบูชาคือวันพระหน้าวันที่20นี่ที่จะมาถึงขึ้น15ค่ำเดือน6ก็จะมีการเทศในเรื่องธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันนี้ท่านมาฟังได้วันพระหน้าคุณโยมในภาคเช้าท่านพระมหาเยือนท่านจะเทศในภาคกลางคืนนี่พระเดชพระคุณก็มอบหมายให้อาตมาเองเทศโปรดญาติโยมในวันวิสาขบูชาแล้วก็อีกการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอย่างสม่ำเสมอคืออนัตตลกนสูตรในอนัตตลกนสูตรเนี่ยท่านบรรยายถึงขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าสภาพต่างๆทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นสมควรอย่างยิ่งที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ไม่อย่าไปยึดถือว่าตัวกูของกูตัวฉันของฉันอะไรเนี่ยพอฟังแล้วเนี่ยบางท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมมากมายวันนี้อาตมาจะนำพระธรรมเทศนาในการอาคิตตปริยายสูตรมาเทศให้โยมได้ฟังเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฟังการเทศนี้สักเท่าไหร่นักเพราะว่าการเรื่องของอาคิตตปริยายสูตรนี่เป็นของร้อนยิ่งอากาศในช่วงนี้นี่40กว่าองศานี่ร้อนมากๆนั่งอยู่เฉยๆนี่เหงื่อก็ยังออกแล้วชุ่มหมดไปทั้งตัวเพราะฉะนั้นการอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยจึงสำคัญอย่างยิ่งในสมัยโบราณท่านบรรยายกล่าวเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเล็งดูด้วยทิพยานเวลาท่านจะเสด็จไปเทศไปโปรดต่อผู้ใดผู้หนึ่งท่านจะตรวจดูด้วยทิพยานคือตรวจดูนั่งสมาธิก่อนว่าอย่างนั้นว่าวันนี้ควรจะไปโปรดต่อผู้ใดก็เห็นบรรดาจดินทั้งหลายที่อยู่ฝั่งแม่น้ำคงคาเข้ามาในข่ายของพยานว่าแล้วพระองค์ก็วันนี้จะเสด็จไปโปรดต่อพวกชดินทั้งหลายทีนี้พวกชดินทั้งหลายเมื่อก่อนในประเทศอินเดียเนี่ยมีลัทธิเป็นร้อยๆเนี่ยลัทธิศาสนาต่างๆเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเป็นร้อยๆศาสนาลัทธินั้นบ้างศาสนานั้นบ้างมากมายแล้วแต่ใครจะคิดยังไงแล้วก็ตั้งตนเป็นศาสดาพวกชนินทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันเขามีความเชื่อว่าการจุดไฟมากๆเป็นดวงไฟใหญ่ๆนี่ก็ถือว่าเป็นการบูชาเทพเจ้าเทพเจ้านี่เมื่อได้รับการบูชาบวงสรวงด้วยการฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่วัวควายจ้างมาสัตว์เดรัจฉานต่างๆแล้วเอาเลือดของสัตว์เดรัจฉานนี่มาอาบทำให้พระเจ้านี่ ดลบันดาลให้มีความสุขพวกจะดินทั้งหลายมีความเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เชื่อต่อไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาเป็นมนุษย์ชายมนุษย์หญิงเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างเนี่ยใครก็ตามที่ทำการบูชายันจุดไฟมากๆก็เรียกว่าสามารถที่จะมีความสุขในปัจจุบันและในโลกต่อไปได้พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชาดินคนเป็นพี่ใหญ่ชื่อว่าอุรุเวนกัสสปะเพราะพวกชาดินนี่เขามีสามพี่น้องมีอุรุเวนกัสสปะพี่ใหญ่ขยากัสสปะแล้วก็นาถีกัสสปะเป็นน้องคนเล็กอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคามีบริวารคนละ500อยู่ใกล้ๆกันว่าอย่างนั้นพระองค์ทรงดำริว่าการไปโปรดใครคนใดคนหนึ่งสำคัญมากถ้าเราไปโปรดผู้ที่เป็นพี่ของเขานี่ศรัทธาเลื่อมใสน้องๆ นี่ก็จะศรัทธาตามเพราะว่าพี่นี่มันมีตบะเดชะน้องๆต้องฟังพี่ต้องเชื่อพี่เมื่อพี่ศรัทธาแล้วน้องๆนี่ก็จะศรัทธาตามเพราะฉะนั้นจะแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านจะเสด็จไปโปรดใครนี่ท่านนั่งจงกรมด้วยกายของพยานเช่นว่าไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารทำไมต้องไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์กษัตริย์นี่มีประชาชนเป็นพลเมืองเป็นบริวารเขาศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์เมืองใดศรัทธาเลื่อมใสก็เหมือนกับว่าเมืองนั้นทั้งเมืองเลยจะศรัทธาเลื่อมใสตามอันนี้ก็เหมือนกันพระองค์เสด็จไปโปรดอุรุเวนกัสสปะพอไปถึงนี่บรรดาพวกชาดินทั้งหลาย500มีอุรุเวนกัสสปะเป็นหัวหน้าก็เห็นพระสมณะโคดมก็ถามทีเดียวว่านี่ท่านนักบวชท่านจะไปไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายเราจะมาโปรดท่านเราจะเอาสิ่งที่ประเสริฐมาให้ท่านจะดินก็กล่าวว่านี่ท่านนักบวชท่านไม่ต้องมาหาเราแล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่เรากำลังทำทุกวันเรานี่เผาไฟจุดไฟเป็นกองใหญ่แล้วบูชายันผ้าหมูเห็ดเป็ดไก่มากมายนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีสิ่งไหนจะประเสริฐเท่านี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าท่านพราหมณ์ถึงแม้ว่าท่านจะก่อไฟให้ใหญ่โตสูงใหญ่ท่วมหัวมากมายมีความร้อนสักเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถจะทำลายทิฏฐิทำลายตัณหาราคะที่อยู่ในใจของมนุษย์ได้เพราะว่ากิเลสตัณหาราคะต่างๆมันอยู่ในใจดวงไฟภายนอกต่อให้ร้อนขนาดไหนก็ไม่สามารถจะทำลายได้ท่านต้องใช้ไฟภายในศาสนาของเราเนี่ยท่านสอนในเรื่องไฟเอาไว้สามอย่างหนึ่งราคะคิดไฟคือราคะสองโทสะคิดไฟคือความโกรธสามโมหะคิดไฟคือความหลงสามอย่างนี้สำคัญมากอย่างที่หนึ่งราคะคิดไฟคือราคะราคะมีหมายถึงความกำหนัดยินดีในเรื่องของกามารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะบางคนที่เกิดมาในโลกนี้นี่เกิดความคิดว่าความสุขอันสูงสุดอันเป็นอมตะที่แท้จริงของมนุษย์นี่ต้องเสกกามแล้วก็แสวงหาเพศตรงกันข้ามให้มากแสนมากบางคนนี่มีเป็นร้อย เพื่อที่จะหาความสุขที่แท้จริงแต่ว่าพอมีแล้วเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์เพราะไปบำรุงปนปือในเรื่องเกี่ยวกับราคะเลยทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นโรคเอดส์ในสมัยปัจจุบันนี่มากมายเพราะว่าคนเนี่ยไปมุ่งแต่ในเรื่องกามราคะในเรื่องของกามเป็นใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีความอยากความต้องการสูงเพราะฉะนั้นคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบทุกวันเลยมีการฉุดกระชากอนาจารการข่มขืนการกระทำจำเราการทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับทางกายมากมายเพราะอะไรเพราะไฟคือราคะมันเผาไหม้เผาลนจิตใจให้เร่าร้อนให้มีความอยากอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรื่องนี้มีอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างคือเรื่องของนางคุณทนเกษีนางคุณทนเกษีนี่นางก็มีไฟราคะเผาลนจิตใจเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีนางเป็นลูกสาวของท่านเศรษฐีคนหนึ่งในพระนครสาวัตถีท่านเศรษฐีเนี่ยรักมากเพราะเป็นลูกสาวคนเดียวต้องการอะไรนี่ได้ทุกอย่างแต่ว่าท่านเศรษฐีนี่หวงคือไม่ให้ลูกสาวไปไหนอย่างเด็ดขาดอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดว่าอย่างนั้นปรากฏว่าวันหนึ่งทางกบิลเมืองได้แห่นักโทษนักโทษที่มีความผิดเป็นโจรปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์แห่ประจานให้คนเขารู้ว่านี่คือนักโทษคือคนชั่วใส่โซ่ตรวนใส่กรงเอาไว้แห่ประจานต่อไปคนอย่าเอาเป็นเยี่ยมอย่างปรากฏว่านางคุณทนเกษีอยู่บนปราสาทมาดูทางหน้าต่างมองเห็นนายโจรตาต่อตาผ่านประสบเวทเข้าไปในสวงเข้าไปในหัวใจเกิดความรักขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจถอนตัวไม่ขึ้นเรารักนายโจรมากทำอย่างไรแหละต้องไปหาพ่อแล้วก็บอกท่านบิดาว่าท่านพ่อหนูรักนายโจรมากถ้าหากว่าท่านพ่อไม่ไปเอานายโจรมาเป็นให้มาเป็นสามีหนูเนี่ยหนูจะฆ่าตัวตายปรากฏว่าท่านบิดานี่เป็นพ่อพ่อนี่รักลูกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าไม่ไปเอามานี่ลูกก็จะฆ่าตัวตายก็เอาทรัพย์ไปติดสินบนนายเพชฌฆาตเพราะในสมัยก่อนนี่มีนายเพชฌฆาตคนสองคนให้สินบนนี่เขาปล่อยแล้วปล่อยได้ง่ายไม่เหมือนในปัจจุบันนี้ต้องใช้เงินมากมายมีเจ้าหน้าที่หน่วยนั้นบ้างหน่วยนี้บ้างหน่วยโน้นบ้างนายเพชฌฆาตก็ปล่อยนายโจรนายโจรก็ได้มาเป็นสามีของนางคุณทนเกษีตอนแรกนี่ก็เรียกว่าเอาอกเอาใจนางคุณทนเกษีพ่อตาเป็นอย่างดีเสแสร้งแกล้งกระทำเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีนี่เห็นหน้าไม่รู้ใจนึกว่าเป็นคนดีที่ไหนได้พอเวลานานข้าวนี่ก็กลับเป็นคนชั่วก็เช่นเดียวกับนายโจรตอนแรกเนี่ยแกล้งทำว่าเป็นคนดีพูดจาไพเราะมีศีลมีธรรมมีสัมมาคารวะแต่พอนานเข้านี่สันดานดิบมันออกมาเนี่ยพูดจาไม่สุภาพแล้วก็คิดว่าเราเป็นโจรเราต้องหาทรัพย์สินได้มากมากต้องฆ่าเจ้าทรัพย์เราต้องใช้อุบายแล้วก็บอกนางว่านี่น้องที่มีญาติอยู่ที่ภูเขาโน้นเนี่ยมีญาติพี่น้องอยู่หลายคนเพราะฉะนั้นน้องต้องจัดเตรียมทรัพย์สินเงินทองเราต้องไปให้เขาเพราะเราได้แต่งงานแล้วจะทำให้เครือญาติพี่น้องนี่รักเรามากๆ นางคุณตนเกศีก็จัดเตรียมทรัพย์สินเงินทองมากมายเดินทางไปพร้อมกับสามีไปถึงบนภูเขาพอไปถึงนายโจรก็บอกว่าน้องน้องรู้ไหมที่พาน้องมาที่นี้พี่จะฆ่าน้องให้ตายเพราะพี่นี่เป็นโจรโจรนี่มันต้องเป็นคนชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะได้ทรัพย์สินของน้องไม่อยากได้ตัวน้องนางกุณฑลเกศีนี่เป็นคนฉลาดมีสติปัญญาดีก็บอกว่าพี่ถ้าหากว่าน้องจะฆ่าพี่เอาเถอะก่อนที่น้องจะตายเนี่ยน้องจะไร่รำบูชาบวงสรวงพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็พี่จะฆ่ายังไงนี่น้องก็ยอมนายโจรก็อนุญาตนางกุณฑลเกศีก็ไร่รำด้วยลีลาอ่อนช้อยพอนายโจรเผลอนี่ก็ใช้กำลังอย่างแรงผลักนายโจรตกลงจากภูเขาสิ้นชีวิตถึงแก่ความตายลงณที่นั้นเองแล้วนางก็เสียใจมากในตอนนั้นที่วัดเจตวันพระพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนาก็เข้าไปยังวัดพระเจตวันกวางเทศพระพุทธองค์ก็ได้แสดงถึงความรักความรักที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ว่าถ้าหากว่าเราต้องปรองให้ได้ต้องใช้ธรรมะเข้าไปยับยั้งชั่งใจก็เลยทำให้นางคุณทนเกศีนี่กลายจากความทุกข์แล้วก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนานั่นก็เป็นเรื่องราวย่อๆของนางคุณทนเกศีที่นำมาเล่าเป็นคติสอนใจให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าไฟคือราคะนี่มันเผาลนจิตใจมันทำให้จิตใจร้าวร้อนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครคนใดก็ตามที่ปล่อยให้ความราคะเข้ามาครอบงำใจแล้วก็ไปถึงไฟคือโทสะคิดไฟคือความโกรธความโกรธนี่ร้ายที่สุดเนี่ยร้ายที่สุดในเรื่องของอหิงสกะหรือองคุลิมานนี่พระเจ้าพราณสีถามเด็กทั้งหลายวันเด็กว่าอะไรเอ่ยร้ายที่สุดเด็กหลายๆคนตอบว่าเสือพระเจ้าข้าเสือนี่ร้ายมากอีกคนก็ตอบว่าสิงโตพระเจ้าข้าอีกคนก็ตอบว่าจระเข้พระเจ้าข้าร้ายที่สุดอีกคนก็ตอบว่ายุงพระเจ้าข้าเขาบอกว่ายุงร้ายกว่าเสือไปถามอหิงสกะซึ่งเป็นองคุลิมานต่อมาถามว่าอะไรร้ายที่สุดองคุลิมานก็บอกว่าความโกรธพระเจ้าค่ะใครก็ตามที่เกิดความโกรธแล้วเนี่ยคนนั้นเป็นยักษ์เป็นมารลืมสติสัมปชัญญะไม่รู้ตัวสามารถที่จะเป็นฆาตกรได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นความโกรธร้ายที่สุดทำอย่างไรจะยับยั้งความโกรธได้ต้องใช้เมตตาและก็โมหะนี้ไว้คือความหลงงมงายร้ายเหตุร้ายผลขาดสติสัมปชัญญะไม่เชื่อเหตุผลต่างๆแล้วก็คิดในความคิดของตัวเองเชื่อว่าเหมือนอย่างท่านสนใจปริพาชกบุญไม่มีบาปไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีนิพพานไม่มีสอนลูกศิษย์ลูกหาปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาเหมือนอย่างท่านอุปติสสะมานพโกริตะมานพที่ท่านพระมหากายเทศเมื่อวันพระที่แล้วนี่ว่ามาบวชเป็นพระอุปติสสะมานพต่อมาก็มีชื่อว่าท่านพระสารีบุตรโกริตะมานพก็มีชื่อว่าพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศทางสติปัญญามีฤทธิ์มากก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สนเฉยเสร็จแล้วก็กลับไปบอกท่านอาจารย์สนเฉยบอกว่าท่านอาจารย์ตอนนี้พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยสั่งสอนไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระองค์แล้วนี่แจ่มแจ้งแล้วก็โลกหน้าก็มีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง เราไปหาพระพุทธเจ้ากันเถอะท่านสนใจบอกว่าไม่เอาเราชั่วแล้วก็ชั่วไปตลอดคนฉลาดก็ไปสำนักพระพุทธเจ้าคนโง่มาสำนักของเราว่าแล้วก็ต้องโง่ไปตลอดชีวิตจนถึงวันตายเพราะฉะนั้นวัยคือโมหะคือความหลงเนี่ยสำคัญมากคนบางคนนี่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีวิชาคือความรู้การจะหายจากความหลงนี่ต้องใช้ปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในด้านทางศาสนาเพราะฉะนั้นในกันเทศอาทิตตปริยายสูตรที่ตมาได้รวบรัดปัจจัยความเทศว่าดวงไฟมีอยู่สามกองคือราคะขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือความโกรธโมหะขี้ไฟคือโมหะที่มันเผาล้นจิตใจให้เร่าร้อนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านผู้ใดตัดได้ตัดได้ด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วท่านจะมีความสุขไปตลอดชั่วนิรันดรพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ